Bebeğim programa xəbərdan məyiru. Nava xəbərdan məyiru da hune gubet ne den gubası teza uqsa məyə bəsəri. Bebeğim sərnivisarin den gubası. بیزنسمن قطر و ارمنستان به قصد بوکو آلین هفکاری گوتوبش بکن. نیکول پاشینیان لینستیتوتا میلان سیاسیزانی نانتوی در قپرس گرکن لفکافقاز باشور خبر دهید. پارتیا دموکراسی گله لترکیه بانکریه گل ترکیه هل بجارتنه جواده زودر در بسکن. و سرنویسارین دنگو باسی تزه بیستن لنها وانا و یین ماین بهور کلی ببین. سرکومار ارمنستان ارمن سارکسیان یکو به سردن رسمیل دولت قطره راستی سرکارین اسوسیاسی بیزنسمن قطره او اندام و ساجی وکلین هوالتیا هاتیه. هاتیه راگیاندنی وکی سارکسیان سرکومار مجال انویستیسیون او کنکوریسی ارمنستان رابر گریه او دای دیار کرنه که ارمنستان به هفکاریا تاوی یک دی آوروپای او یک دی آوراسی اکنومیکی دکاره مجالین درکتن لسوکین والاتین ماین او رین ترانزیت پیش نیار بکه. وکرنا بالوسخانه ارمنستان لقاتاری هلدان رژیم ویزای هین ریا هاوی دنابر هر دو والاتا دا سرکومار بونا نت هنی توریسم لیسا جبونا پیشخستنا پیوندین بیزنس چاو مجلا باش حساب کریه. بونا پیشخستنا هفکاری سرکومار ارمنستان گووکن توریسم علم پرورده تکنولوژی سن اخورک زیرگریه او گووکن ماین حساب کریه. اندامین اسوسیاسی قطر بیزنسمین درق حاضری هفکاری تاوی ارمنستان علام کرنه. وقت راستاتن پفکتن حدی دستانین گو سردان بیزنسمن قطر ال ارمنستان تشکیل بکن که جیدا نسیه خواه بدن مجال هفکاری. سرک وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان دای دیار کنه وکی دموکراتیا بونا جماعت ارمنی قیمت ملتیه در حقا و یکی دا پاشینیان لینستیتوتا میلان سیاسی زانیه نونه تاوی گودیه. اوی دای دیار کنه وکی ارمنستان تاوی یک دیا آوراسیای اکنومیکی نو شخولکاریا انتگراسیا اکنومیکی دانه لی قانویسار تاوی یک دیا آوروپای برا هفکاریا تاوی یکی اوروپای ده چاره سرکنه یکو روژه و قوین کرنه دموکراتیای لرمنستانه گلکی گرین که فهم بکن وکی دموکراتیا فکر جماعت مدایه او دموکراتیا قیمتیا می ملتیه. او یک ها تکفشه وقتی که به صده هزار مره بوی دموکراتیای خواهی کرنه قانون شرکاری دیج روشت خارنه رابون سرپیا پاشینیان گودیه. سردان نیکول پاشینیان سرک وزیر لکومار ایتالیای بردوان دبه چاکو مدا دیار کرنه پاشینیان لینستیتوتا میلان نوونه تاوی قصدیه اولوور به خبردان پیش دهاتیه. چاکو هون زانون ارمنستان لریگیونا نقوینه لکی داری گلک ریسکین به قضیه بونه هنه. لکافکاز باشور هلاهی داو دوز نحل کری هنه ینکو سرت بونه لجسیل ها و سیاسی حزنه کری پیش دادینن. پشتی حدماندن دیوار برلین نزیکی 30 سالی سینورین ترکیه و آدربیجان تاوی ارمنستان داد. دایی مانه به نخواستن اثبات کردن حلقتین دیپلوماتی و پشتگیری هندا و آذربایجانی دا یا دیجی ارمنستان و قرباغ ترکیه دیسا چوا قضیه بون ارمنستان و جماعت ارمنی دمینه یینکو 3 سال بیستی دا لیمپیراتوریا عثمانی حاطنه قتل کرنه. نه روی اکی وکی سینون میه تاوی کرچستان او ایران وکرنه لیجه آلی اکنومیکی دا مرفتگاره بیشه گوهو نی وکرنه. بونامه پر سهر مزن داو دوز قرباغیه او هاو دیسا گانیا سرپونه دمینه. او قضیه بونا دست ببونا اپراسیون لشگری. پاشینیان گودیه. بخبردانا دره قا پرسکره که قرباغی دا پاشینیان گودیه وکی او پرسک گرانه او بی چاداندنه بی بردخستنه قدرگردنه هنده و هفته او بالانس نکاره بی حل کرنه. Partiya Demokrasiya Gelayê li Tirkiyeyê bang kiriye ku li Tirkiyeyê hilbijartinê ji wade zûtir derbas kir. Nava van çend mehê derbas bûyta, bîçar serokên şaredariya ji Partiya Demokrasiya Gelayê ji qulixê wan hatine derxistinê. Hukumata Erdogan wana nava peywendiyên tevî Partiya Karkerên Kurdistanê gunekar dike. Em dibêjin hilbijartinê ji wade zûtir bûna ku millet ji serkarîkirina AKP û Partiya Heja Millet Cîdiyê azab in. Em bangî temamiya opozîsyayê dikin ku dora vê hêvîkirina bo hilbijartinê ji wade zûtir bibine yek û gavên anegor bavêjin. Nava elametiya partiyê de hatiye gotin. Nava alametî da sacihatiya diyarkirinê wekî meremê partiyayê tune ku ji parlamentê diherbikeve çimkî ew ê bihakî mezin daye ku bigihîne açixiya û wê ji zona şerkariyê dernekeve. Şêrmendê aliyê pirsên bêqeziyabûna Iraqê Falih Fayaz alamgiriya wekî herêma Kurdistanê nava pirsgirêkên Iraqî de dikare rola xaya cuda bilize. Wextê axaftina xaya li civîna pêşkeşî pirsên aşîtî û qewîmbûna rolata navîn yeka zanokoya Amerîkiya li Kurdistanê teşkîl kiribû, Falih Fayaz pirsgirêkên Iraqê peywendiyên Hewlêrê û Bexdayê û helkirina pirsgirêka Kurdê li rolata navîn qîmet kine. Pirsgirêka Kurd pirsgirêka rolata navîn sereke ye û manîke sereke ye ku herêm qewî nîne. Fayaz gotiye ewî daye diyarkirinê wekî helkirina pirsgirêka Kurdê li rolata navîn gelekî girîng e. Ewîsa jî gotiye wekî meremekî sazkirina kabîneta Iraqê nû helkirina pirsgirêka Kurdê û hemû pirsgirêkê ana gorî konstîtûsyayê bêne helkirinê û mafên hemû aliya gerekê bêne xaykirinê. Teşkilata Daişê operasyona Tirkiyeye leşkeriye li Sûriye û başta vekişandina eskerên Amerîkîn bona berevbûna qewatên xwe hazirîn xwaye bo êrişên xwe nû wisa jî li welatên der da xebatê dereqa wê yekê de nava raporta wekîlê Pentagonê de hatiye diyarkirinê. Raportê de wisa jî hatiye gotinê wekîlê ser hîmê înformasyonên casûsiya Amerîkî hatiye diyarkirinê wekî Daişê wade û cî bide xebatê ku rovavayî bike nîşangeh û piştgiriyê bide 19 çiqilên xwe ye li dinyayê. Hatiye diyarkirinê wekî Daişê biçadîne kontrola xwe ye li ser çend gund û bajarên li Sûriyeyê bide destekinandinê. Wisa jî hatiye gotinê wekî hêzên Sûriya Demokratîk dîsa ji aliyê Amerîkiya de tên sîlexkirinê. Ew fabrîkayên li Hewlêrê yên ku qinyatên ji neftê çêdikin û anegorî qanûna naxebitin wê bêne girtinê. Li qulixdariya pirêsa ya serokatiya Hewlêrê alamkirine wekî piranya wan fabrîka wê bêne girtinê. Em xebata xwe bi girtina fabrîkayên wî cureyî derbas dikin yên ku anegorî normên qirarkirî û qanûna naxebitin. Nava elametî de hatiye gotinê. Paşê hatiye gotinê wekî hejmara wan fabrîka 76 e. Tenê 20 fabrîka li gora wan qanûna dixebitin. Ji 19 tonna zêdezî sêvên barkirî yê ji Îranê hatibûne herêma Kurdistanê baş da şandine Îranê wextê ku ew kontrola gumrikê re derbas bûne. Ew sêv hatine hesabkirinê çawa yên xerab. Em bêjin wekî rojê bi deha avtomaşînên barkirî li gumrika kele re derbasî Kurdistana başûr dibin. Wê deng û basê teze bihîstin.
Hostane یروان خبر داده گودار نجا گوه بدنه مقاله تیمور خلیل بسر نویسارا انجیلا با کرمانجی به حرف ارمنی جسالا 1872 دا. اف پرتوکا دیروکی یا به زمان کردی بسر ناوه پیمان نو یه خوی ما ایسا المسیح به حرف ارمنکی دی سال 1872 دان لچاب خانه بویا جان ارمنی لکنستانتنو پولس نه استنبول چاب بویه. هر کس کاره جنوارو که وی پرتوکه های دربه جبرکو اول مالپرا کتب خانه یا کنگریس امریکای هیه. اف پرتوکا 638 روپله به باوری هنک زانیار و نویسکاران پرتوکا به زمان کردی یا چاپگری یا پیشنه لجیهانه به باوری زمانزان کرد رشو زیلان و مصطفی آیدوان انجیلک به کردی یا جوی کمتر جی هیه. که به حرف سوریانی چابویه لیوانا بخوا او پرتوک ندیدیه او جه انجیلا به ارمنکیا گوناره ارمنکیا گراباره حتیوار گراندن جبو خاندوان ارمه بزانبن که زمان ارمنکی یه گراباره چیه ام بره خوابدنه کرتچی رو که زمان ارمنی زمان ارمنی ته حسباندنه وک یک زمان جیهان یه هری کمتر و زنگین ده دیروکا زمان زنگی دا بکیمانی 2000 سالن که او زمان هیه. او ده نوه مالبت زمان هند اوروپی دا چقلکی جدا و سر بخوایه. ارمنی آنجی ارمنکی جالی زنیار او کشیشکی ارمنیان یه و دمه هری بنوو دنگ مصروب ماشتوز تا سالا 450 بویه زمان نویسکی آنجی نویسکارکی. تشتکی بالکیشه که مصروب ماشتوز ده هلا موشه ده گنده حاسه کاسه دا جدیا خوابویه. او گند نهاجی هیه و ناویوی خاصه که. او حیمدار آلفابه یا ارمنیانه و دمه کار خواه یه افرانداریه لآمده روحایه یه دسیا بره و سامساتا ایروپیکانیه. دیروک ازمان ارمنیان پارویه لسر سه دمانده به. گرابر یعنی ارمنگیا کونار 100 سال 50 حتی 11 ارمنگیا ناوین 100 سال 12 حتی 16 ارمنگیا نو یانجی آشخارا بار او زمان که جمعت سیویل پیدا آخوه. دو چقلیم وی زمانی هنه ارمنگیا روحلاته و ارمنگیا روژاوه. او زمان داویج 100 سال 17 خلقی و حتی ایروژی بردوامد که. پیجده چوین زمان ارمنگی ده هر دوره که دا به فاکتورن جی و واریه جواکی و بکارانی نوگره دایی بو. دناوه زمانزانیا ارمنیان دا فکرک هیه که خینج زمان ارمنکی یه کبناره یه لیتراتوری یعنی زمان نویساره هر وها زمانه که ارمنیان یه آخافتنا روژانه جی هبیه. آنگو جه 100 سال پینجان گرتی هنک زاراوان ارمنیان یه جهف جدابوی هبونه. زمان ارمنیان یه کبنار گرابار ده 100 سال پینجان دا خلقیه وک زمان خاچ پاریزیه یه رسمی. جوره آخافتنا ارمنگیا گونار دنوا دورانان دا حاتیه گوهاستن او گهیشتیه درجه ارمنگیا ایرو. کوچبربونن ارمنیان ین به حساب پربونه سبب و زمان وان دنوا 100 سالان دا آقاس گوهیریه که ایرو گرابار بویه زمان کلیسیان او کشیشتی ارمنیان. او زمان لرمنیستان روهوه او خوازماجی لپولیسه استنبوله ما وک زمان چاپ منیه دیران او دبستانان. ام نکارم بیجن که او زمانکی وندابویه. وک مینا کووارا یکتیا مخیتاریان یال وندیکه حتی روژا ایروژی به گرابار تیوشندنه. لهمو درین ارمنیان ایروژی دعاو دروزگاین خریستیانیه به گراباری تنه پیکانینه. ده انجیل دا نوی ورگروان انجیلا بکرمانجی هایه. جه گه بلیس و یندن. مخابن ام نزانن که یندن کی نه. لی ورگوان کی جی ببن کارکی جبو وان دمان پر هیجا و پر دجوار کرنه. ده به ورگروان دن کردو کس بین بیانی بن که کرمانجی رنزانه بونه. پرتوک اگه دن جی به زمان کردی به زاراو کرمانجی به حرفین ارمنی درکت گه. سال 1921 خیرخواست او دوستکی کردان حاکوب غازریان ارمنی که ده دیرو که ده وک لازو او آپوژی تناس کرن الفبای کردی یا به تیپین ارمنی چه کر او به وی الفبای به سرناو شمس لباجارک ارمنستان لعشمیازین پرتوکا پرورده کرن داوشندن. به وی الفبای زاروکین کرد لسیوی خانه آشتراک او لدبستان گندین کردان ین ارمنستان حتن پرورده کرنه. لیوه آلفابه ده ناف کردان ده وک لازمه جیه خوان نگرد جبر که حرفین ارمنی تیرا سوتن دنگین کردی نده کرن یعنی جی نگوری همو سوتن کردی بون. لازو جبو کردان کارکی دن یه هیجایی قیمت بلنجی کریه. سال 1926 لرمنستان فیلمه که شیست نه دقیان یا سر جیانا کردان حتا کشاندن کل سر بنگه رومانو که حکوب خازریان لازو خطیه آمده کرن. او ده دیروک ارمنستان ده فیلم دودانه. فیلم لسر جیانا کردنه لگزه. در هنر فیلم همو پک نظاروه که سینماتوگرافیا ارمنستان سر ناوه ویه. چه قاسی جی دروای مجارا مبه استخوازم دوستانیا لازو به کرده که بناو دنگ را دست نشان بکم کج کردستان باکور پیشی دربازی ارمنستان بویه باشه چوی گرجستان او به سالان به لازو را توایی کار پیشکتنا چاند و عدبیتا کردان کرنه زاروکین کردان پرورده کرنه. او نونرکی جمالبتا بدرخانیان کامل بک بدرخان عزیزیه که پرانیا جیان اخوه لباجار تبیلیسی درباز کریه دناوا پیشکتنا چاندا کردین ورادا رولک امزن لیستیه. وید سال 1929 دا لورد بستانا کردی بکر و بو ماموستای زمان کردی و ترکی. گله گوتارین وی درقا دیروک چاند و جیان کردی دا خط نوشندنه. او مروکی زانه و رونک بیرکی نافدار بو، زانه چند زمان اوروپی و روحلاته بو. سال 1934 گاوا کامل بک بر مرنه بو، تمی ددا جناخوا مارگاریتا یاکوولیونای جناوی آلمان بو، او سال 1953 چو رحمته، زاروکین وان تونه بون که ویل تبیلیسی پایتخت گرجستان دناف گرستان ازیان دا بناخ بکن. دوستوی دنگبش او روناکبیر کرد احمد شویش میرازی سر کلکا گوراوی به سه زمانان کردی ترکی روسی دایه نویساندن. ایرو اف هر دو پرتوکن به زمان کردی به حرفین ارمنی ین دیروکی بونه مال همو کردن. ام به آمدکارین وان را سر بلندن و سپاسیا خواج وان را دبیجن. او او آمدکار ارمنی بونه. وکو ام به کاراپیت خاچو آرام تیگران داویت خلوی ارمنی واجی سر بلندن که به خا ارمنی بون لی هنرمندیا ما یا سترامبیجی گیهان نه هر چار پرچین کردستانه. هم کاروان همو کسان بلند قیمت دکن و ناوه وانو وید دیروکا کردان دا به حرف زرین بنویساندن. وکو ملت ترک بنویسکار خواه یاشار کمال دنگ بیجن خواه ابراهیم تاتلسس و احمد کایارا سر بلنده. قدر نجا و مقالات همور خلیل به سرنویسار انجیلا به کرمانجی به حرف نرمنی جه سال 1807 دودا بهیست. او را بری قدر یا وکر دیتاله کرم.
What a way, 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 yeah, gago wi wi wara gaje jori ya buze dina gaje bove mama gaje ya dese dina vese bara kumo na ora doyam ora dur qarazi ya aldega dina wara wi 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 ya gago wi wi wara jaje wo wala saraji semirati ni bolu bove brava na khodi wara kana bi no diji ya bari bi bi di wara wi 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 ya ka go wi wi wara ka ji jori Vika Maria, Gaji Boy, Mahmoud Gaji, Jawahari, Sharkoshkira, Oralaki, Arda Shari, Khodimir, Dizona Shari, Gaji, Machitra Shari, Ashabi, we are the Robari, Wara, we, Gagu, we, Wara Chaji, Wala Saraji, Semiroti, Bolo Boy, Ravana Khodim. Wara kana bi no diji ya bari bi bi Wara wi wi ya gago wi wi Mahmoud go bolu bo ache bol gai ya juido de ya ya molod go mahmalo tu shoy sho na kesina ya jebu de ya ya wazi bu ke ma kofro ya go ya go mi ya kho bo de ja push do wa de re mi ya wara wi 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 ya ga go wi wi wara cha ji go wara sar a ji bi semirati ni golu bo mara bana kho de wara kana bi no ji shi ya bari bi
Gudarin heja wad xeberdana me idi serhev date mera benvisin u telefon kan am hertemji hivya name u telefon karnen wane dema xadriwa
awe awe nachman ko khe we da khordae ar waqe ga jahsan zara vi chauj ga ve nijae dar ke diwari da khawan je khordae wa jibar ga ji hasan zara vi chauj ga ve nijae ar gerdan dona habso awan no habsiae a jud zara be khui mona mal da we ha we a we ha we gwendu we